มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษากันต่อนะครับผู้วินิจฉัยจากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมบทที่16บทนี้ก็เป็นจุดจบของแซมสันเราเห็นความอ่อนแอทางด้านศีลธรรมแล้วก็ด้านเพศของแซมสันนะครับก็ไปรักหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวคนนี้รักเงินมากกว่าแซมสันแล้วก็หลอกแซมสันเกี่ยวกับกำลังของแซมสันอยู่ที่ไหนตอนแรกแซมสันก็ไม่ยอมนะครับฉลาดแต่เจอลูกตื้อตือแล้วก็เหลี่ยมคู่ของหญิงที่รักก็สุดท้ายถูกจับควักตาออกและทำงานเหมือนสัตว์นะในคุกนะครับแล้วก็มีการฉลองกันในข้อ25ถึง27ที่ผมได้อ่านไปแล้วก็จบลงที่27นะครับผมจะอ่าน25ถึง27แล้วก็จะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่อไปในข้อต่อไปครับเมื่อจิตใจของเขาร่าเริงเต็มที่แล้วเขาจึงพูดว่าโจมเรียกแซมสันมาเล่นตลกให้เราดูเขาจึงไปเรียกแซมสันออกมาจากเรือนจำแซมสันก็มาเล่นตลกต่อหน้าเขาเขาพาท่านมายืนอยู่ระหว่างเสาแซมสันจึงบอกเด็กที่จูงมือตนมาว่าขอพาฉันให้ไปคลำเสาที่รองรับตึกนี้อยู่ฉันจะได้พิงเสานั้นมีผู้ชายและผู้หญิงอยู่เต็มตึกนั้นเจ้านายฟิลิเตียก็อยู่ที่นั่นทั้งหมดนอกจากนั้นยังมีชายหญิงประมาณ 3,000 คนบนหลังคาตึกดูแซมสันเล่นตลก28ถึง31ฝ่ายแซมสันก็ร้องทูลต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ขอประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ครั้งนี้อีกครั้งเดียวเพื่อข้าพระองค์จะได้แก้แค้นคนฟิลิเตียเพื่อตาข้างหนึ่งใน2ข้างของข้าพระองค์แซมสันก็กอดเสากลางสองต้นที่รองรับตึกนั้นไว้และพักพิงที่เสานั้นมือขวายันเสาต้นหนึ่งมือซ้ายยันเสาอีกต้นหนึ่งแซมสันกล่าวว่าขอให้ข้าตายกับคนฟิลิเตียเถิดแล้วก็โน้มตัวลงด้วยกำลังทั้งสิ้นของตนตึกนั้นก็พังทับเจ้านายและประชาชนทุกคนที่อยู่ในนั้นดังนั้นคนที่ท่านฆ่าตายเมื่อท่านตายนี้ก็มากกว่าคนที่ท่านฆ่าตายเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่และพี่น้องและครอบครัวบิดาของท่านก็ลงมารับศพของท่านไปฝังไว้ระหว่างโซรากับเอทาโอในที่ฝังศพของมาโนอาบิดาของท่านท่านได้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่20ปีแซมสันเป็นคนที่ล้มเหลวท่านเริ่มต้นการปลดปล่อยคนอิสราเอลแต่ว่าล้มเหลวท่านอยากจะเล่นกับความบาปมากกว่าจนพระวิญญาณของพระเจ้าได้ละทิ้งท่านไป3ข้อนี้บอกถึงเรื่องของแซมสันคือ1เคล็ดลับความสำเร็จของแซมสันในบทที่13ข้อ5เพราะนี่แน่เจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชายอย่าให้มีดโกนถูกศีรษะของเขาเพราะเด็กคนนี้จะเป็นพวกนาซีแด่พระเจ้าตั้งแต่เกิดมาเขาจะเป็นคนเริ่มช่วยกู้คนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมือของคนฟิลิเตีย2เคล็ดลับของกำลังแซมสันในบทที่16ข้อ20และพระวิญญาณของพระเจ้าก็ทรงเริ่มเร้าใจเขาที่มาฮาเนดานระหว่างโซรากับเอทาโรน3เคล็ดลับความล้มเหลวของแซมสันในบทที่16ข้อ20นางจึงบอกว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิเตียมาจับท่านแล้วท่านก็ตื่นขึ้นจากหลับบอกว่าฉันจะออกไปอย่างครั้งก่อนๆและสลัดตัวให้หลุดไปท่านหาทราบไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงละท่านไปเสียแล้วคุณผู้ฟังครับมีข้อสังเกตที่คล้ายคลึงกันระหว่างชีวิตของแซมสันกับชีวิตของพระเยซูความคล้ายคลึงกันนั้นมีอยู่6ข้อข้อแรกคือทูตสวรรค์ได้บอกล่วงหน้าถึงการกำเนิดของทั้งสองท่านข้อ2ทั้งสองถูกแยกออกแด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์ข้อ3ทั้งสองท่านเป็นพวกนาซีข้อ4ทั้งสองท่านเคลื่อนไหวโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 5. ทั้งสองถูกประชาชนของตนปฏิเสธและ 6. ทั้งสองทำลายหรือจะทำลายปฏิปักษ์ของตน นี่คือความคล้ายคลึงกันของแซมสันกับองค์พระคริสต์ความแตกต่างทั้งสองก็มีความแตกต่างคือประการแรกหรือข้อหนึ่งแซมสันดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปแต่ว่าชีวิตของพระคริสต์ปราศจากบาปสองเมื่อใกล้จะเสียชีวิตแซมสันอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ขอประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ครั้งนี้อีกครั้งเดียวเพื่อข้าพระองค์จะได้แก้แค้นคนฟิลิสเตียเพื่อตาข้างหนึ่งในสองข้างของข้าพระองค์แต่พระคริสต์อธิษฐานนะเมื่อจะสิ้นพระชนว่าพระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษพวกเขาเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรความแตกต่างข้อ3คือในความตายแขนของแซมสันเหยียดออกด้วยความโกรธในความตายแขนของพระคริสต์เหยียดออกด้วยความรักคือถูกตรึงที่ไม้กางเขนและ4แซมสันตายแต่องค์พระคริสต์ยังมีพระชนอยู่ในสวรรคสถานเบื้องขวาพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับจบเรื่องราวของผู้วินิจฉัยแซมสันบทที่17และ18สองบทนี้หัวเรื่องหลักการละทิ้งพระเจ้าที่พระวิหารความสับสนทางศาสนาในอิสราเอลตั้งแต่บทที่17จนถึงบทที่21จบพระธรรมผู้วินิจฉัยนะครับเราได้บอกถึงปรัชญาประวัติศาสตร์ที่บอกไว้ในตอนต้นของหนังสือเล่มนี้เราเห็นตัวอย่างของผู้วินิจฉัยเมื่อวงจรประวัติศาสตร์เกิดขึ้นซ้ำๆเริ่มต้นด้วยอิสราเอลได้รับพระพรจากพระเจ้าเขาได้รับใช้พระเจ้าแล้วก็ละทิ้งพระเจ้าและทำความชั่วทำตามใจตนแล้วก็ถูกขายเป็นทาสระหว่างเป็นทาสนั้นก็ร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพวกเขาก็กลับมาหาพระเจ้ากลับใจใหม่และพระเจ้าก็ให้เกิดผู้วินิจฉัยเพื่อช่วยพวกเขาแล้วอิสราเอลก็กลับมาสู่ฐานะแห่งพระพรกลายเป็นชาติที่รับใช้พระเจ้าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยกับพวกเขาก็ย้อนกลับไปทำบาปละทิ้งพระเจ้าอีกเป็นอย่างนี้ครับวนไปวนมา7ครั้งทำให้เราได้ปรัชญาของประวัติศาสตร์ทุกชาติตกต่ำตามลำดับดังนี้นะครับคือละทิ้งพระเจ้าหรือว่าศีลธรรมนั้นไม่สนใจคุณธรรม2ศีลธรรมต่ำลงจนถึงจุดต่ำสุด3การเมืองที่สับสนความเสื่อมเริ่มต้นที่พระวิหารแล้วที่บ้านแล้วในระดับประเทศก็ตกต่ำด้วยลำดับขั้นตอนนี้กลับมาถึงพระธรรมผู้วินิจฉัยนะครับในบทที่17และ18ช่วงเวลานี้ของการละทิ้งพระเจ้าเริ่มต้นที่เผ่าดานอิสราเอลมี12เผ่านะครับเผ่าดานก็เริ่มต้นละทิ้งพระเจ้าเพราะความต้องการขยายเขตแดนของพวกเขาและเป็นการนับถือกลับไปนับถือรูปเคารพอีกเรื่องนี้ก็มองย้อนกลับไปที่บ้านของมีคาและแม่ของเขานะทำให้เขาเสียเด็กปุโรหิตที่มีคาได้จ้างไว้ดูแลลูกของเขาได้แนะนำให้ดานทำตามแผนการที่เห็นแก่ตัวของพวกเขาการไหว้ลูกเคารพในเอบราฮิมบทที่17ข้อ1ข้อ2มีชายคนหนึ่งเป็นชาวแดนเทือกเขาเอบราฮิมชื่อมีคาเขาพูดกับมารดาของเขาว่าเงิน 1,100 แผ่นซึ่งมีคนรักไปจากแม่และแม่ก็ได้สาปแช่งและพูดเข้าหูฉันนั้นดูเถิดเงินนั้นอยู่ที่ฉันเอาไปเองมารดาของเขาจึงพูดว่าขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรให้ลูกของแม่เถิดครับมีคาเป็นตัวอย่างของลูกที่ถูกตามใจจนเสียเด็กโตขึ้นก็เสียผู้ใหญ่ครับเขาเป็นลูกของแม่เขารู้ว่าแม่ของเขาเก็บเงินไว้แล้วก็ขโมยเงินไปโดยที่ไม่รู้เรื่องนี้ครับแม่ไม่รู้ก็แช่งสาปคนที่ขโมยเงินดังนั้นเขารู้จึงมาสารภาพว่าเขาเองเป็นคนขโมยแทนที่แม่จะลงโทษกับแม่กับอวยพรเขาข้อ3เขาจึงนำเงิน 1,100 แผ่นนั้นมาคืนให้แก่มารดาและมารดาของเขาพูดว่าเงินรายนี้แม่ขอถวายแด่พระเจ้าเพื่อลูกให้ทำเป็นรูปแกะสลักและรูปปลอแม่จึงคืนให้แก่เจ้าเมื่อมีคาคืนเงินที่ขโมยแม่ไปเอามาคืนแม่บอกเขาว่านางได้ถวายเงินนี้แด่พระเจ้าเมื่อทำรูปแกะสลักและก็รูปปลอพวกเขาได้ไหว้รูปเคารพนะครับดังนั้นนางได้มอบเงินให้แก่มีคานางได้ถวายเงินแด่พระเจ้าให้ลูกเอาไปใ ช้ทำรูปเคารพซึ่งพระบัญญัติของพระเจ้าห้ามเอาไว้ข้อ5ข้อ6มีคาคนนี้มีเรือนพระหลังหนึ่งเขาทำรูปเอโฟดและรูปพระและแต่งตั้งให้บุตรคนหนึ่งของเขาเป็นปุโรหิตในสมัยนั้นยังไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลทุกคนก็กระทำตามที่ตนเห็นชอบมีเรือนหลังหนึ่งที่มีคาได้สร้างไว้กับแม่ของท่านก็ให้เงินสำหรับมาทำรูปเคารพและมีคาก็ยกเรือนพระให้แก่รูปเคารพเหล่านี้ครับท่านยังทำรูปเอโฟดและก็รูปพระด้วยรูปเคารพนะตั้งลูกชายคนหนึ่งให้เป็นปุโรหิตพวกเขามาถึงจุดที่ในวลีท้ายของข้อ6นะครับทุกคนก็กระทำตามที่ตนเองเห็นชอบข้อ7ถึงข้อ10มีชายหนุ่มคนหนึ่งชาวบ้านเบธเลเฮมในยูดาห์ตระกูลยูดาห์เป็นพวกเลวีอาศัยอยู่ที่นั่นชายนั้นเดินออกจากบ้านเบธเลเฮมในยูดาห์เที่ยวหาที่เพื่อพักอาศัยเมื่อเขาเดินทางไปนั้นก็มาถึงแดนเทือกเขาเอฟราฮิมถึงบ้านของมีคามีคาจึงพูดกับเขาว่าท่านมาจากไหนเขาตอบว่าข้าพเจ้าเป็นพวกเลวีชาวบ้านเบธเลเฮมในยูดาห์ข้าพเจ้าเดินทางเที่ยวหาที่พักอาศัยมีคาจึงกล่าวแก่เขาว่าจงอยู่กับข้าพเจ้าเถิดเป็นอย่างบิดาและปุโรหิตของข้าพเจ้าก็แล้วกันข้าพเจ้าจะจ่ายเงินให้ปีละ10แผ่นให้เครื่องแต่งตัวสำรับหนึ่งและอาหารรับประทานด้วยเลวีคนนั้นจึงเข้าไปมีคาคงจะไม่สบายใจครับที่ตั้งลูกชายของตนเองเป็นปุโรหิตดังนั้นครับเมื่อปุโรหิตคนนี้เดินทางผ่านมามีคาจึงจ้างเขาเลวีคนนี้เป็นปุโรหิตมาจากเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ก็เป็นปุโรหิตประจำบ้านของมีคาเลวีคนนี้ได้กลายเป็นปุโรหิตในบ้านนั้นก็มีรูปเคารพด้วยข้อ11ถึง13เลวีคนนั้นก็พอใจที่จะอยู่กับชายคนนั้นและชายหนุ่มคนนั้นก็เป็นเหมือนลูกของเขามีคาก็แต่งตั้งเลวีคนนั้นและชายหนุ่มคนนั้นก็เป็นปุโรหิตของเขาและอยู่ในบ้านของมีคามีคากล่าวว่าบัดนี้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าพระเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขเพราะว่าข้าพเจ้ามีเลวีคนหนึ่งเป็นปุโรหิตแน่นอนข้อบทนี้เปิดเผยนะครับว่าชาติอิสราเอลได้ตกต่ำฝ่ายจิตวิญญาณมากมายเพียงไรที่นี่ชายคนหนึ่งคิดว่าเพียงแค่เขามีคนเลวีซึ่งเป็นปุโรหิตเผ่าเลวีเป็นเผ่าปุโรหิตนะครับมีคนเลวีเป็นปุโรหิตประจำตัวประจำบ้านเขาก็พอใจมีคาคาดหวังพระพรจากพระเจ้าปัจจุบันก็มีหลายคนก็คิดแบบนี้ด้วยบทที่18คนเผ่าดานได้รับแผ่นดินที่คนฟิลิสเตียยึดครองอยู่พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาต้องการแผ่นดินมากกว่านี้ในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์นะครับเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองสับสนเพราะว่าไม่มีผู้นำข้อ1ในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลและในสมัยนั้นคนเผ่าดานยังเที่ยวหาที่ดินอันจะเป็นมรดกของตนเพื่อจะได้พักอาศัยเพราะจนบัดนั้นแล้วมรดกในหมู่คนเผ่าอิสราเอลยังไม่ตกแก่เขาในหนังสือโยชูวาเราเห็นว่าไม่มีเผ่าใดที่ได้ครอบครองแผ่นดินทั้งหมดที่เป็นของพวกเขาแน่นอนสำหรับเผ่าดานซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศก็เช่นเดียวกันคนเผ่าดานมีปัญหามากมายครับอันที่จริงเขามีปัญหามากจนพวกเขาต้องขึ้นไปอยู่บนภูเขาเพราะว่าไม่มีที่ดินอยู่ข้อ2ดังนั้นคนเผ่าดานจึงส่งคน5คนจากจำนวนทั้งหมดเป็นชายชะกันในตระกูลของตนมาจากโซบราและจากเอธาโอไปสอดแนมดูแผ่นดินและตรวจดูแผ่นดินนั้นและเขาทั้งหลายพูดแก่เขาว่าจงไปตรวจดูแผ่นดินนั้นเขาก็มาถึงแดนเทือกเขาเอฟราฮิมยังบ้านของมีคาและอาศัยอยู่ที่นั่นคนเหล่านี้ออกไปหาดินแดนเพื่อคนเผ่าดานจะยึดครองขยายอาณาเขตระหว่างการเดินทางครับคนเหล่านี้ที่ไปสอดแนมก็มาถึงบ้านของมีคาข้อ3ข้อ4เมื่อเขาอยู่ใกล้บ้านของมีคาเขาก็จำเสียงเลวีหนุ่มคนนั้นได้จึงแวะเข้าไปถามว่าใครพาท่านมาที่นี่ท่านทำอะไรในที่นี้ท่านทำงานอะไรที่นี่เขาตอบคนเหล่านั้นว่ามีคาทำแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้อย่างนี้เขาจ้างข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นปุโรหิตของเขาชายคนนี้เป็นเพียงนักเทศรับจ้างขอพระเจ้าเมตตาคริสตจักรที่มีนักเทศรับจ้างซึ่งได้เลือกที่จะเป็นเด็กส่งข่าวให้แก่กลุ่มเล็ก แทนที่จะเทศนาสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าโดยปราศจากความกลัวปราศจากความลำเอียงและไม่ประนีประนอมคนเลวีคนนี้ประนีประนอมสิ่งผิดก็ว่าถูกเนี่ยถูกก็ว่าผิดนี่คือยุคแห่งการประนีประนอมคดโกงและสับสนเป็นลักษณะของการละทิ้งพระเจ้าสมัยนี้ก็อาจจะไม่แตกต่างนะครับผู้คนก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องของคุณธรรมความถูกต้องชอบธรรมมีการประนีประนอมระหว่างสิ่งไม่ถูกกับสิ่งถูกคริสตจักรก็มีประนีประนอมคริสตจักรหลายแห่งก็อยู่ในสภาพของการคดโกงและสับสนปัญหาคือว่าไม่ได้กลับไปยังเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรมกลับไปยังสิทธิอำนาจของพระชนะของพระเจ้านะครับและไปยังองค์พระคริสต์ผู้ซึ่งเปิดเผยในพระชนะของพระเจ้าข้อ5ข้อ6คนเหล่านั้นก็พูดกับเขาว่าได้โปรดทูลถามพระเจ้าให้หน่อยเถิดเพื่อเราจะทราบว่าทางที่เราจะออกเดินไปนี้จะสำเร็จหรือไม่ปุโรหิตนั้นจึงตอบเขาทั้งหลายว่าจงไปเป็นสุขเถิดหนทางที่ท่านไปจะอยู่ภายในสายพระเนตรของพระเจ้านักเทศรับจ้างคนนี้ให้คำตอบที่อ่อนหวานนะกับไพเราะนะครับซึ่งชาย5คนนี้อยากฟังเขาฟังแล้วก็ชอบใจก็เดินทางนะครับและคิดว่าเรื่องที่คนเลวีบอกนี่แหมดีมากเลยนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงข้อ9ถึง11เขาตอบว่าจงลุกขึ้นให้เราไปรบกับเขาเถิดเพราะเราได้เห็นแผ่นดินนั้นแล้วและดูเธอเป็นแผ่นดินดีจริงๆท่านทั้งหลายจะไม่ทำอะไรเลยหรืออย่าชักช้าที่จะไปกันและเขายึดครองแผ่นดินนั้นเมื่อท่านทั้งหลายไปแล้วจะพบประชาชนที่ไม่หวาดระแวงอะไรแผ่นดินก็กว้างขวางพระเจ้าทรงมอบไว้ในมือของท่านทั้งหลายแล้วเป็นสถานที่ซึ่งไม่ขาดสิ่งใดที่มีในโลกคนเผ่าดาน600คนสับด้วยเครื่องอาวุธทำสงครามยกทัพออกจากโซลาและเอทาโอคนสอนแนมก็นำรายงานที่ดีกลับไปที่เผ่าของตนและเสนอให้คนเผ่าดานยึดเมืองลาอิสดังนั้นครับนักรบ600คนและครอบครัวก็ยกไปเมื่อไปยังเมืองลาอิสพวกเขาหยุดที่บ้านของมีคาขโมยรูปเคารพและก็บุรุษของมีคาเอาไปแล้วคนเผ่าดานได้ยึดเมืองลาอิสเผาเมืองนี้สร้างเมืองใหม่แล้วก็อยู่ที่นั่นพวกเขาตั้งชื่อเมืองนี้ว่าดานข้อ30 31คนเผ่าดานก็ตั้งรูปแกะสลักไว้สำหรับตนส่วนโยนาธานบุตรเกอร์โชนบุตรของโมเสสทั้งท่านและบรรดาบุตรชายของเขาก็เป็นปุโรหิตให้แก่คนเผ่าดานจนถึงสมัยที่แผ่นดินตกไปเป็นเฉลยเขาได้ตั้งรูปแกะสลักซึ่งมีคาได้ทำไว้นั้นขึ้นนานตลอดเวลาที่พระนิเวศของพระเจ้าอยู่ที่ชิโรนี่เป็นภาพของการละทิ้งพระเจ้าที่แท้นะใครคือโยนาธานคนนี้ครับเป็นหลานชายของโมเสสแสดงว่าโอ้ห่างไกลจากพระเจ้ามากโมเสสบอกว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ำใต้แผ่นดินจากอพยพบทที่20ข้อ3ข้อ4ที่นี่ครับหลานชายโมเสสเป็นปุโรหิตของรูปเคารพแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างที่ตรงข้ามกับคำสอนของโมเสสการละทิ้งพระเจ้าเป็นเรื่องที่ทำให้ศีลธรรมตกต่ำลงและปัญหาของอิสราเอลก็เริ่มต้นด้วยการละทิ้งพระเจ้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลเราเห็นหลานชายของโมเสสทำหน้าที่ปุโรหิตร่วมกับรูปเคารพของมีคา